Slush-tieteenteon rahasampona ydinvoiman rooli uusiutuvan energian markkinoilla ja puhuva lehmä. Siinä Ykkösaamun pääteemat. Huomenna alkava Slush auttaa kasvuyrittäjiä löytämään rahoittajia, mutta voisiko sieltä löytyä rahaa myös esimerkiksi syöpä- tai ruokatutkimukseen ja tiedekeksintöjen markkinoille saattamiseen? Tästä aluksi. Helsinki saa uuden kirjaston Oodin, kurkistamme sisään. Ja 8 uutisten jälkeen esillä ydinvoiman ja ydinjätteen näkymät. Ruotsissa jätteen sijoittaminen kuparikapseleihin Suomen tapaan puhuttaa kovasti. Britanniaan on nimitetty yksinäisyysministeri. Yksinäisyyden ankeus ja riskit ovat aivotutkija Katri Saarikiven kolumnin aiheena. 8:30 jälkeen tutustumme myös saksalaiseen puhuvaan lehmään ja myös lehmien metaanipäästötutkimukseen. Toimittajana Marja Alakokko, tervetuloa näiden aiheiden äärelle. Ja kanssani täällä ahkeroi lähetystoimittaja Kaija Kelman, joka panee meidät ensiksi kartalle kertomalla uutisia, ja päästöjen parissa ollaan sielläkin.
Kyllä, aloitetaan Puolasta. Katowicen ilmastokokous alkaa maltillisin odotuksin. Tavoitteena on sopia säännöistä, joilla Pariisin ilmastosopimus toteutetaan. Painetta kokoukseen loi lokakuussa YK:n alainen ilmastopaneeli, joka vetosi valtioihin, että ilmaston lämpeneminen pitäisi rajoittaa 1,5 asteeseen esiteolliseen aikaan verrattuna. Ja Maailmanpankki on ilmoittanut kaksinkertaistavansa ilmastonmuutoksen torjumiseen osoitetut varat. Pankki aikoo sijoittaa $200 miljardia ilmastonmuutoksen torjumiseen vuodesta 2021 vuoteen 2025. Pankki keskittyy erityisesti kasvihuonepäästöjen vähentämiseen uusiutuvalla energialla. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi, että Kiina on sitoutunut alentamaan tai poistamaan yhdysvaltalaisautoja koskevat 40% tuontitullit. Trump ilmoitti asiasta Twitterissä. Yhdysvallat ja Kiina ilmoittivat viikonvaihteessa G20-kokouksen päätteeksi, että ne jatkavat neuvotteluja, eivätkä määrää toisilleen uusia tulleja vuoden alussa. Ja Aasiassa pörssikauppa onkin käynnistynyt pirteästi Yhdysvaltain ja Kiinan päästyä väliaikaiseen sopuun maiden välisessä kauppasodassa. Ja sitten jatkuva uutinen Ruotsista. Uusi tieto on, että Ruotsin sosiaalidemokraattien puheenjohtaja Stefan Löfven on saanut lisäaikaa hallituksen muodostamiseen. Löfven antaa puhemiehelle vastauksen keskiviikkona, voidaanko hänen johdollaan muodostaa maahan uusi hallitus.
Siellä mennään jo toista kierrosta tässä hallituksen muodostamisessa.
Niin, kierroksia on ollut useita. Ruotsinkieliset lukiot ovat jälleen kärjessä STT:n lukiovertailussa. Tänä vuonna suurten lukioiden sarjassa menestyivät Turun ruotsinkielinen lukio ja pienemmistä lukioista Uudessa Karlepyyssä sijaitseva ruotsinkielinen lukio. STT:n lukiovertailussa ylioppilaskirjoitusten tuloksia verrataan opiskelijoiden lähtötasoon.
Ja tänään on verokarhunkin päivä.
Kyllä, tänään on jäännösverojen ensimmäinen eräpäivä. Veron palautukset puolestaan saapuvat tileille ensi viikon tiistaina.
Kiitos Kaija Kelman. Kasvua hakevia yrittäjiä ja riskisijoittajia törmäyttävä teknologiatapahtuma Slush kiinnostaa nyt myös tieteentekijöitä erityisesti. Tutkimusrahoitus on tiukassa eikä kaikille riitä työtä yliopistoissa. Voisiko huomenna alkavasta Slushista löytyä rahoittajia myös tieteentekijöiden tutkimusideoiden tuotteistamiseen ja markkinointiin? Tätä asiaa ovat täällä Ykkösaamussa avaamassa tiedeviestintätoimisto Kaskas Median johtava viestintäasiantuntija Aurora Airaskorpi. Tervetuloa.
Kiitos.
Syöpätautien tutkija Sandra Jernström Tukholman Karoliinisesta instituutista. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja ruokaa ja muovia tutkiva Joosu Kuivanen VTT:ltä. Tervetuloa.
Kiitos.
Kuinka iso ongelma rahan löytäminen on? jos mennään ihan kierros?
Onhan siinä kova kilpailu, mutta itselläni ei ole vielä sattunut tällainen, koska mä oon alkuvaiheessa oleva postdoc, niin mä hain itse asiassa niin kuin töihin, missä on jo rahoitusta. Mutta todennäköisesti tulevaisuudessa tulen myös itse huomaamaan tätä.
Näin siis Sandra Jernström, syöpätutkija. Entäs sitten Kaskas-median johtava viestintäasiantuntija Aurora Airaskorpi?
No, meidän näkökulmasta me tosi paljon tehdään tutkijoiden ja tutkimuslaitosten kanssa töitä. Ja oikeastaan tämä Slushissa järjestettävä kilpailu Scholar Award on järjestetty sitä varten, että pystyttäisiin tukemaan nimenomaan näitä nuoria postdoc-vaiheessa olevia tutkijoita. Et me ollaan huomattu, että se tutkimusrahoitus helposti kasautuu niille, joilla on jo aikaisempia rahoituksia ja joilla on akateemisia natsoja, eli vähän kokeneemmille tutkijoille. Ja sen takia nimenomaan tässä nuorten postdoc-tutkijoiden vaiheessa niin kaivataan sellaista tukea ja vähän erityyppisiä rahoitusmalleja.
Ruokaa ja muovia tutkiva Joosu Kuivanen, minkälainen sinun tilanteesi on?
No tosiaan meillä VTT:llähän niin meillä on osana tämä akateeminen tutkimus, mutta meillä on myös sitten kaupallisia toimeksiantoja, niin meillä on vähän erilainen tilanne kuin yliopistoissa, mutta kyllähän se totta on, että esimerkiksi Suomen Akatemialta niin postdoc-tutkijoiden tai niille myönnettävä rahoitus, niin 10% ehkä hakijoista saa sen, eli kyllähän se tiukassa on.
Kuinka rahan puute vaikuttaa tutkimukseen ja ideoiden eteenpäin vientiin? Kuka haluaa vastata? No ilmeisesti se on hyvin hankalaa viedä eteenpäin, jos ei ole minä vastaan sitten, kun kukaan muu ei suostu. Siis patentointi, markkinatestaus ja lanseeraus markkinoille, niin siinä on monta vaihetta ennen kuin tuote on kuluttajalla, jos on koskaan. Niin missä vaiheessa sen tutkimusidean pitää olla, että joku uskaltaa lähteä rahoittamaan sitä Aurora Airaskorpi?
No tossakin on vähän se, että rahoitetaanko perustutkimusta, eli sitä yliopistoilla tehtävää tutkimustyötä, joka ei sinänsä johda vielä välttämättä mihinkään tuotteeseen tai sovellukseen. Et se on kaksi eri asiaa, just tämä soveltava tutkimus, joka tähtää siihen, että synnytetään joku innovaatio, ja sitten toisaalta perustutkimus, jota tarvitaan tehdä aika pitkäänkin, ennen kuin ehkä päädytään edes sinne soveltavaan. Eli kaiken tutkimuksen tavoitteena ei myöskään ole se, että se on markkinoille vietävä tuote, vaan on erityyppisiä tutkimustapoja. Eli se, mikä sitten taas Slushissa esimerkiksi, niin hekään eivät kilpaile sinänsä siitä, että olisi joku tuote, joka vietäisi markkinoille, vaan ennemmin siitä, että saisi rahoitusta ihan sen puhtaan tutkimuksen tekemiseen.
Ja Slushissa tosiaan on siis pikkuriikkinen tiedettä ollut mukana jo useamman vuoden, kun siellä järjestetään siis nyt jo 4. kertaa tämä tutkimusideoiden esittely, eli pitsauskilpailu. Scholar Award. Mistä siinä on kysymys, Aurora Airaskorpi?
No siinä on kysymys siitä, että tutkija voi esittää oman ideansa, eli idean, joka ei vielä välttämättä ole hirveän pitkällä, ja saada rahoitusta ikään kuin kertomalla siitä hyvin. Eli meidän tavoitteena on ollut luoda sellainen mekanismi, jossa myös ne ikään kuin työelämätaidot ja se tapa puhua ja kertoa siitä omasta ideasta voivat auttaa sen tutkimusrahan saamisessa. Eli ei katsota pelkästään akateemisia merittejä tai kirjallisuusluetteloa tai tämmöisiä perinteisiä, millä rahoitusta yleensä jaetaan, vaan ennemmin niin, että jos opit kertomaan siitä isolle yleisölle ja se idean vaikuttavuus tulee esiin, niin se itsessään on jo arvokasta. Ja se myös mahdollistaa sitten sen rahoittamisen.
Tässä puhutaan hissipuheesta. Mitä se käytännössä tarkoittaa? Mitä se edellyttää?
Se hissipuhe eli pitch on startup-maailmasta tuttu konsepti. Eli ajatuksena se, että sä pystyisit hissimatkan aikana kertomaan sun idean. Eli 3 minuuttia on tämä meidän pitchin pituus. Ja siinä sitten tämä tutkimusidea esitellään kaikki ne tärkeimmät asiat siitä, mitä ison yleisön ja sitten taas tuomariston pitää ymmärtää.
Ja keskiviikkona tässä siis on tarjolla 100 000 euroa rahaa sille, joka sen voittaa. Ja Sandra ja Joosu, te olette päässeet finaaliin kisaamaan tästä 100 000 eurosta. Sandra Jernström, sinä olet syöpätutkija Tukholman Karoliinisessa instituutissa. Kehität syövälle täsmähoitoja. Kerro tarkemmin.
No periaatteessa, mitä meillä on ajatuksena tässä on, että tällä hetkellä syöpäpotilaat, heillä on vain muutama lääke, millä voidaan hoitaa, koska niitä on sallittuja juuri sille syövälle. Mutta mitä me halutaan tehdä on, että tarkistaa, koska niitä on kuitenkin 200 eri näitä lääkkeitä, mutta riippuen syövistä, niin me halutaan katsoa, löytyykö näistä 200 joku, joka olisi parempi juuri sinulle. Eli jos sinulle tulee syöpää, niin me halutaan sitten nähdä, että mikä olisi se tehokkain lääke juuri sinulle.
Eli tämä sitten edesautaisi useamman ihmisen hoitoja, kun tiedettäisiin paremmin, että mihin kaikkien ne lääkkeet vaikuttaa.
Aivan. Ja sitten myös kaikki nämä sivuvaikutukset, niitä voisi vähentää sillä, että löytää heti toimivan.
Jos voittaisit 100 000 euroa, miten se auttaisi tutkimuksiasi?
Se auttaisi todella paljon siinä mielessä, että mä pystyisin paljon nopeammin viemään tätä koko juttua eteenpäin, että ei tulisi sitten hirveästi näitä muita hakemuksia, mitä pitää tehdä niin, että jotta pystyisi viemään sen eteenpäin.
Joosu Kuivanen, sinä olet myös kisaamassa tästä 100 000:sta ja olet teknologian tutkimuskeskuksen VTT:n tutkija ja ideasi liittyy ruokaan ja muovijätteeseen. Kerros vähän tarkemmin siitä.
Joo, eli tämä idea on se, että lähdettäisiin etsimään tällaisia mikrobeita, jotka pystyvät syömään ja pilkkomaan muovia. Ja osaltaan niin kuin taistelemaan tätä merien muoviongelmaa vastaan. Ja tämmöisiä mikrobeitahan on jo löydetty, mutta ne, jotka on löydetty, niin ne syövät sitä muovia hyvin hitaasti. Eli halusin lähteä etsimään lisää näitä mikrobeita ja sitten myös viemään ne sinne laboratorioon ja parantamaan niitä, että ne söisivät sitten sitä muovia vähän nopeammin. Ja sitten se on niin kuin sovelluksena tämmöinen bioprosessi, eli kun ne mikrobit syövät sitä muovia, ne kasvavat, ja tämä mikrobibiomassa se on pääasiassa proteiinia, niin sitten sitä voitaisiin hyödyntää esimerkiksi kalojen rehuna jossain tuolla merillä. Ja tämä on oikeastaan tämä mun ajatus.
Jos ne mikrobit pystyisivät syömään sitä nopeammin, niin sittenhän niistä tulisi aika isoja.
No joo, itse asiassa niitä
se
ei tarkoita ihan sitä, eli mikrobit kyllä pysyy ihan samankokoisina, mutta ne jakaantuvat nopeammin ja tekevät sen biomassansa sitä kautta, että
niitä
on sitten isompi porukka.
Niin.
Kyllä enemmän ja nopeammin enemmän.
No jos voittaisit sen 100 000, niin miten se auttaisi sinua tässä tutkimuksessa?
No kyllähän se on tosiaan, että toinen vaihtoehtohan on sitten lähteä hakemaan rahoitusta jotain muuta kanavaa pitkin, että tietenkin se niin kuin nopeuttaa sitä tutkimuksen aloittamista ja niin kuin mahdollistaa ylipäätään sen.
Kuinka vaikea se on sitten hankkia muualta? Siis sehän vie varmasti aika paljon aikaa siitä itse tutkimuksesta.
Joo, kyllä se, ja varsinkin niin kuin tällaisten sanotaanko villien ideoiden ja ajatusten rahoittaminen on niin kuin haastavaa. Että tämä niin kuin formaatti mahdollistaa varsinkin just tällaisten toteuttamisen.
Niin, että teitä ei oikein oteta vakavasti, sitäkö tarkoitat?
En tarkoita, kyllä vakavasti otetaan, mutta että kuitenkin tämä on hyvin niin kuin tämmöinen uusi lähestymistapa, ja tästä ei ole ihan kauheasti ollut tutkimusta vielä, niin jonkun täytyy olla pioneeri tässä kentällä.
Te olette tutkijoita, mutta teidän pitää olla myös vakuuttavia ideoidenne markkinoijia, niin kuin tässä nyt puhuttiin tästä hissipuheesta, niin miten te nyt olette harjoitelleet sitä, että te sitten pystytte siihen, Sandra Jernström?
Mä oon esimerkiksi käyttänyt paljon perhettäni, lähettänyt kaikki tekstit ja kaikki nämä esitelmät ja kaikki, ja kysynyt heiltä, että ymmärrättekö te tätä. Ja sitten mä oon myös käyttänyt kollegoita, niin vaan ihan niin kuin tarkistakseen asiaa.
Ja oot pyytänyt oikein heitä laittamaan sinut tiukille tässä.
Joo, ehdottomasti.
Entäs Joosu?
No aika sama homma, eli kollegoiden kanssa on, ja sitten myös 6-vuotiaalle tyttärelle niin on testannut, että ymmärtääkö idea, ja ainakin tuntui ihan hyvin ymmärtävän.
Minkälainen ympäristö SLAS on tieteen tutkimuksen ja ideoiden eteenpäin viemiseen ja markkinointiin? Etsitäänkö siellä enemmän nopeita voitonlähteitä? Mitä mieltä olet, Aurora Airaskorpi?
No me ehkä nähdään se niin, että innovaatiot aina jollain tapaa perustuu tutkimukseen tai johonkin aiemmin tehtyyn työhön. Sinänsä se tutkimus on mun mielestä ollut SLASissa aina sisäänrakennettuna silloin, kun pitchataan jotain isoja maailmaa mullistavia ratkaisuja, niin usein sieltä jostain löytyy tutkimusta taustalta. Mutta toi on ihan totta, että kyllähän siellä paljon on myös sitten tämmöistä esimerkiksi sovelluskehittäjiä, jotka kehittää puhelimeen jotain kevyempiä, nopeammin markkinoille vietäviä asioita. Tutkimushan on luonteeltaan sitten taas hitaampaa. Eli tarvitaan sitä taustatutkimusta, perustutkimusta, soveltavaa tutkimusta ennen kuin päästään siihen, että meillä on joku tuote käsissämme, mitä voidaan markkinoida tai myydä. Että sinänsä mun mielestä se istuu sinne aivan niin kuin oikeaan paikkaan. Ja siellä on myös paljon yleisöä, jotka on kiinnostuneita siitä, että minkälaisia asioita me voitaisiin tehdä, että voidaan tehdä parempaa maailmaa, esimerkiksi etsiä ratkaisuja ilmastonmuutokseen ja muihin isoihin viheliäisiin ilmiöihin.
Minkälaiset voittajat siellä on aikaisemmin voittaneet tämän 100 000 euron palkinnot? Minkälaiset tutkimukset siellä ovat pärjänneet?
No, viime vuonna meillä oli lääketieteen alalta myöskin Tukholmasta Johan Seising, joka voitti kilpailun. Hän tutki antibioottiresistanssia ja hän on ollut hyvin esimerkillinen voittaja sinänsä, että hän ei ollut kovin itsevarma vielä sen pitchinsä kanssa silloin, kun aloitettiin treenaamaan, mutta sitten kehittyi hyvin nopeassa vauhdissa sen kanssa ja on sitten sittemmin Tukholmassa tosi paljon puhunut myös siitä sen viestinnän tärkeydestä ja levittänyt sitä sanomaa myös siitä, että tutkimuksesta pitää osata puhua, mikä on sitten aina myös antaa sille muulle tiedeyhteisölle.
Ja varmasti myös se kansantajuisuus on tärkeä, koska siis yhteiskunnassa yleisemminkin mitataan sitä, että kuinka paljon tieteelle annetaan rahaa. Ja jos ei sitä ymmärretä, niin silloin siinä on selkeästi ongelma.
Kyllä. Et kyllä se on vahvasti tässä mukana se ajatus, että meidän pitää pystyä puhumaan siitä, mitä tutkimuksessa tapahtuu ja mitä tehdään, jotta myös rahoittajat voi ymmärtää, miksi sille pitää antaa rahaa.
Miten hyvin ennakkoon teidän pitää perehtyä niihin Slushin vieraisiin, niihin rahoittajiin, jotta markkinaisku tuottaa parhaimman tuloksen, Sandra Jernström?
Itse olen ottanut yhteyttä muutamiin, vaan sen takia, että mä tiedän, että mun tämä idea voisi kiinnostaa heitä, ja koska mä käytän heidän tuotettaan, niin onhan se mun mielestä aika tärkeää, jos miettii tulevaisuutta esimerkiksi, että ne sit tuntee tämän koko systeemin.
Aivan. Miten he suhtautuivat, kun otit yhteyttä?
Ne vastasi myöntävästi kyllä tosi nopeasti.
Eli rahaa saattaa olla tulossa sitäkin kautta. Entäs Joosu Kuivanen?
No, tämä mun tutkimusaihe on vielä niin alkuvaiheessa, että en ole niin kuin tämmöisiin sijoittajiin ottanut yhteyttä.
No, kun nykyään puhutaan paljon kopioinnista ja tutkimusten varastamisesta, niin onko tässä semmoisia riskejä? Näettekö sellaista?
Siis mun mielestä siinä ei ole mitään haittaa. Jos joku haluaa varastaa tämän ja tekee sen nopeammin kuin minä, niin se on todella hyvä, koska sitten kaikki syöpäpotilaat tulee hyötymään siitä.
Joo, ihan samalla linjalla.
Entäs Aurora?
En usko, että juuri sellaisenaan on hirveän kopioitavissa. Nämä on kumminkin uniikkeja kaikki ja jokaisen tapa tehdä on omanlaisensa.
Ja nyt sitten vielä tässä preppaatte itseänne tänään ja huomenna, että olette sitten keskiviikkona valmiita. Onko se vienyt yöunia tämä?
On se vähän.
Joo, pikkusen kyllä täytyy mennä.
Mitäs Aurora, millä tavalla nyt heitä kannustat tässä viime metreillä?
No, meillä on nyt käynnissä just tämmöinen oma leiri heidän kanssa, missä toinen kaikki kannustaa toisiaan, niin mä uskon, että se on paras. Jokainen on yhtä tärkeä kannustaja tässä poppossa.
Ja siellä on 8, jotka tästä sitten kisaa keskiviikkona. Kyllä. Ja sen jälkeen ollaan sitten viisaampia. Kiitoksia tiedeviestintätoimisto Kaskas Median johtava viestintäasiantuntija Aurora Airaskorpi, syöpätautien tutkija Sandra Jernström Tukholman Karoliinisesta instituutista ja ruokaa ja muovia tutkiva Joosu Kuivanen VTT:ltä. Ja onnea ja menestystä teille kaikille hyvän asian puolesta.
Kiitos.
Kiitos.
Lähetystoimittaja Kaija Kelman on täällä. Mitä aiheita maanantain lehdet nostavat keskusteluun?
No, aloitetaan ilmastokokouksesta. Siitä kirjoittaa Helsingin Sanomat. Puolan Katowicessa alkoi sunnuntaina YK:n ilmastosopimuksen osapuolten kokous, jossa pitäisi sopia Pariisin ilmastosopimuksen säännöistä. Nyt on määrä saavuttaa sopu siitä, miten päästöjä ja niiden vähentämistä seurataan ja miten siitä raportoidaan. Yksimielisyyteen pääseminen ei ole helppoa. Tähän asti tehdyt eri maiden sitoumukset päästövähennyksistä eivät vielä vie asetettuihin tavoitteisiin. Vaikka edistystä on tapahtunut, myös taka-askelia on matkan varrella otettu, eikä saavutuksia voi pitää riittävinä. Hitaus voi turhauttaa, mutta ilmastosopimuksilla on siitä huolimatta ollut tärkeä merkitys suunnan näyttäjänä, näin toteaa Helsingin Sanomat pääkirjoituksessaan.
Ja tuosta samasta aiheesta, mutta vähän eri näkökulmasta, eli ydinvoimasta, puhumme 8 jälkeen.
Sitten toimittaja Anna-Stiina Heikkilä pohtii, mikä rauhoittaisi mellakoivat ranskalaiset. Ranskan keltaliivimellakat ovat muuttuneet koko ajan aggressiivisemmiksi. Presidentti Emmanuel Macron on epäonnistunut kapinoivan kansan tyynnyttelemisessä. Kansa kapinoi valtaa pitävää eliittiä, huonoja elinoloja ja työttömyyttä vastaan. Heikkilä kirjoittaa, että Ranskan johtaminen on tunnetusti vaikeaa, mutta Macronilta puuttuu tehtävään tarvittavaa poliittista pelisilmää. Presidenttiä on syytetty aiemminkin ylimielisyydestä. Protestimielialan rauhoittaminen olisi vaatinut näiden tuntojen kärsivällistä kuulemista. Valitettavasti tällä hetkellä on vaikea nähdä, miten Macron saisi kurssiaan tästä käännettyä. Presidentti ei ole saanut kansaltaan vaatimansa kunnioitusta, vaan hän on leimautunut etäiseksi ja itsevaltaiseksi. Näin Anna-Stiina Heikkilä ja tämä juttu Ylen sivuilta löytyy.
Ja siinäkin on vähän ilmaston näkökulmaa mukana, koska myös tämä öljyn ja bensan korkea hinta, niin siellä on aiheuttanut näitä mellakoita.
Kyllä. Iltalehti kirjoittaa, että liberaalin lännen on puolustauduttava. Maailmanjärjestyksen rikkojien tilalle kaivataan enemmän ratkaisujen rakentajia. Venäjä operoi laittomasti Ukrainassa. Johtavien G20-teollisuusmaiden viikonlopun kokousta Argentiinassa leimasivat surkeat tulokset, mielenosoitukset sekä johtajien jännitteiset ja erikoiset kohtaamiset, muun muassa Venäjän presidentti Vladimir Putinin ja toimittaja Has Hodzin murhasta yleisesti syytetyn Saudi-Arabian kruununprinssi Muhammad bin Salmanin tapaaminen. Macronin omaa asemaa Ranskassa heikentävät jo 3 viikkoa käynnissä olevat protestit, jotka alkoivat ensin polttoaineiden hintojen nousua ja keskiluokan kuristumista vastustavina keltaliivin mielenosoituksena, mutta ovat sitten laajentuneet väkivaltaiseksi mellakoinniksi, jossa operoi ääriaineksia niin oikeistosta kuin vasemmistosta. Ja Iltalehti kirjoittaa vielä, että liberaali, avoin ja oikeusvaltioperiaatteisiin nojaava länsi on helisemässä autoritäärisesti johdettujen maiden harjoittaman politiikan puristuksessa, koska nämä pystyvät tekemään paljon länsimaita pitkäjänteisempää ja tehokkaampaa politiikkaa ja pitämään kansan kurissa.
Kiitos Kaija näistä ja lähdetään hetkeksi vähän rauhallisemmille uomille. Helsingin uusi keskustakirjasto Oodi avautuu keskiviikkona yleisölle. Arkkitehtitoimisto alalla suunnittelun lähtökohtana ei ole ollut näyttävä fasadi, vaan toiminnallisuus ja kansalaisten toiveet. Arkkitehti Antti Nousjoki esittelee tilan ideoita lempipaikallaan Oodissa.
Me ollaan tosiaan nyt tämän kierreportaan keskellä, eli tässä on tällainen kohta, mistä pystyy erittäin hyvin yläviistosta katsomaan tätä kirjaston sisään ikään kuin työntyvää kansalaistoria tai tätä julkista ulkotilaa, josta niin kuin huomattavan neliömäärän tämä kirjaston kaartuva muoto kattaa tämmöiseksi katetuksi julkiseksi ulkotilaksi, joka sitten jatkuu hyvin saumattomasti tällaisen tosi aineettoman lasiseinän läpi niin kuin sisätilaksi, tämmöiseksi aukiomaiseksi säältä suojatuksi sisätilaksi. Ja tästä hyvin näkee tämän niin kuin kirjaston suunnittelun yhden keskeisimmistä tavoitteista, eli todella niin kuin tehdä tästä tämmöisen niin kuin erittäin matalan kynnyksen paikka, jossa lähes huomaamattaan niin tästä niin kuin aukiolta päätyykin osaksi tätä kirjaston sisätilaa, ja siten, että se kirjaston sisätilan luonne tämmöisenä niin kuin avoimena kansalaisfoorumina ja niin kuin aitona julkisena tilana niin on erittäin korostettu myös tämän arkkitehtuurin myötä. Tästä kohtaa tulee olemaan mahtava seurata nyt jo sitten 5.12. avajaisissa niin kuin ihmisjoukkojen käyttäytymistä sekä tässä ulkona että sisällä, ja miten nämä ikään kuin ulko- ja sisätila elää yhdessä.
No, tämä on huomattava ja huomiota herättänyt rakennus. Olet kuitenkin sanonut, että monumenttia et halunnut tehdä, vaan se toiminta on kaiken keskipiste. Miten se vaikutti suunnitteluun, että ei lähdetäkään sitä monumentaalisesta fasadista?
Joo, nimenomaan eli tällaista rakennusta ei tehdä ulkonäkö edellä, vaan toiminta edellä. Ja nimenomaan tämän arkkitehtuurin keskeinen ajatus on kiteyttää tämä kirjaston nykyinen ja tuleva hyvin monimuotoinen kansalaisfoorumitoiminta tällaisena ikään kuin sarjana hyvin luonteeltaan ja olosuhteeltaan erilaisia kansalaisille avoimia sisätiloja kolmessa eri kerroksessa, niin kiteyttää tämä sitten semmoiseen arkkitehtuuri- ja rakennemuotoon, joka on jännittävä, kaunis, kiehtova, luonteva osa tätä ympäristöä ja myös houkuttelee ihmisiä, jotka on tässä lähettyvillä, niin käymään täällä sisällä. Eli ilman muuta on lähdetty tekemään tämmöistä niin kuin ulospäin suuntautunutta ja ulkonäöltään vahvan itseluottamuksen omaavaa rakennusta, jonka kuitenkin tänne kun ulkonäöinen muodon määrittää nimenomaan se toiminta.
Kun tämä toiminta ja vuorovaikutus nyt korostuu, niin miten kansalaisten toiveet tässä suunnittelussa on otettu huomioon? Miten on kuultu kaupunkilaisia ja suomalaisia?
Kyllä tämä on ollut tämmöinen hyvin yhteinen hanke, eli ennen kun me tultiin mukaan tämän arkkitehtikilpailun voiton myötä, niin oli tehty jo hyvin laaja kansalaiskeskustelu, avoin keskustelu sekä mediassa että muuten siitä, että mitä keskustakirjasto, joka oli tämä alkuperäinen erittäin hyvä työnimi tälle hankkeelle, niin mitä keskustakirjasto tarkoittaa ja mitä se voisi tuoda lisää Helsingin keskustaan. Näistä toiveista sitten hyvin ansiokkaasti asiantuntijaryhmä koosti tämän kilpailun tilaohjelman, jonka pohjalta sitten syntyy tämä niin kuin arkkitehtuuri, luonnos ja suunnitelma ja tämä toiminnallinen ajatus, jota sitten jalostettiin eteenpäin niin kuin yksityiskohtaisesti ja myös ikään kuin testattiin tämmöisten niin kuin kuulemiskierrosten ja kansalaisosallistamisen avulla aika laajasti. Eli osittain siten, että tätä suunnittelutyötä on tehty hyvin avoimesti, ollaan niin kuin hyvin tarkoilla tällaisilla lähes fotorealistisilla tietokonehavainnekuvilla jo vuosia kerrottu, että mitä on tulossa, ollaan herkällä korvalla kuunneltu kommentteja ja huomioita kaupunkilaisilta tästä, mutta on myös sitten ammattimaisesti järjestetty eri suunnitteluvaiheissa, niin kulloistakin valmiusastetta kohtaan relevantteja osallistumistapahtumia. Toki suunnittelu on myös valintoja, että niin kuin kaikkea mahdollista tässä rakennuksessa ei voi tehdä. Tuo kirjasto nimi ohjaa tietyllä tavalla kuitenkin sellaista niin kuin älyllisesti kunnianhimoista tunnelmaa, jonka niin kuin ensisijainen tehtävä tällä rakennuksella ei ole niin kuin huvittaa. Mutta toki viihde kuuluu myös elämään ja semmoiset niin kuin myös ilman muuta nautinnot sekä niin kuin visuaaliset että älylliset on osa Oodin tarjonta.
Tämä on tietysti hyvin ainutlaatuinen, mutta kuitenkin varmaan maailmalla jotain on ollut sellaista, mikä on vaikuttanut, mistä on voinut jotain inspiraatiota saada, jotain voinut poimia. Niin voitko mainita jonkun tällaisen innoituksen lähteen?
Kyllä me alalla tehdään arkkitehtuuria osana niin kuin kansainvälistä arkkitehtuurin virtausta, ei mitenkään erossa siitä, eikä mitenkään erityisesti niin kuin Suomeen niin kuin suljettuina. Kansainvälinen rakentaminen, arkkitehtuuri ja arkkitehtuurin taide ilman muuta on vaikuttanut meidän koulutukseen, ideointiin ja suunnitteluun ja siihen. Työkalut on nykyään hyvin globaaleja ja monella tavalla myös ideat on. Et enemmän ehkä kuin, nyt, niin kuin varsinaisesti kirjastorakennuksesta, niin tässä on totta kai ammennettu niin kuin meidän kokemuksesta ja niin kuin tuntemasta niin kuin hyvistä julkisen tilojen esimerkkeistä ympäri maailmaa ja yritetty sit hakea niin kuin luonteva yhdistelmä erilaisia tunnelmia.
Katariina Lahtonen haastatteli arkkitehti Antti Nousjokea ja keskustakirjasto Oodi avautuu yleisölle keskiviikkona. Seuraava aihe on, mikä on ydinvoiman rooli kasvihuonekaasupäästöjen suitsimisessa ja siitä ovat täällä keskustelemassa työ- ja elinkeinoministeriön ydinturvallisuusasiantuntija Jorma Aurela. Niin, onko ydinvoima tulevaisuudenkin energiamuoto? Mitä sanot?
No kyllä, näillä 450 laitoksella on osa turvallisessa ja ympäristöystävällisessä tulevaisuudessa.
Entäs ydinjätteiden ja ydinmateriaalien valvoja, johtaja Jussi Heinonen Säteilyturvakeskuksesta, mikä on sinun näkökulmasi?
Jos Tukki vastaa turvallisuudesta ja kyllä meidän mielestä asiat voi hoitaa turvallisesti.
Ilmasto- ja energiavastaava Olli Tiainen ympäristöjärjestö Greenpeaceista, mitä mieltä?
Kyllä varmaan tulevaisuudessakin ydinvoimaa tulee olemaan.
Mutta mikä teidän kanta on siihen?
No, käytetään turvallisesti loppuun ne olemassa olevat ydinvoimalat, mitä meillä on.
Selvä. Ja 8 uutisten jälkeen tästä jatketaan. Merja Windia toimitti uutiset. Tervetuloa nyt Ykkösaamun seuraan myös uudet kuuntelijat. Toimittajana tänään Marja Alakokko. Hyvää maanantai-huomenta. Ydinenergian rooli uusiutuvan energian maailmassa puhuttaa ensin. Ruotsissa herättää huolta jätteiden säilymisen turvallisuus. Ihminen haluaa olla toisille merkityksellinen. Aivotutkija Katri Saarikivi puhuu kolumnissaan yksinäisyyden vaikutuksista 8:30 jälkeen. Ja heti perään tutustumme saksalaiseen puhuvaan lehmään ja lehmien metaanipäästöihin. Ja lopuksi vielä uusintana aamulta tutkijoiden yrityksestä saada rahoitusta teknologiatapahtuma Slushin sijoittajilta. Puolan Katowicessa pyritään YK:n johdolla sopimaan säännöt kasvihuonekaasupäästöjen suitsimiseen. Tuuli- ja aurinkovoimaa halutaan lisätä, mutta kelpuutetaanko ydinenergia niiden rinnalle? Ydinjätteen varastointi on Ruotsissa vastatuulessa ja iso puheenaihe. Ja täällä Ykkösaamussa tähän ovat ottamassa kantaa yliinsinööri Jorma Aurela, työ- ja elinkeinoministeriön ydinturvallisuusasiantuntija. Tervetuloa.
Kiitos.
Johtaja Jussi Heinonen, Säteilyturvakeskuksen STUKin ydinjätteiden ja ydinmateriaalien valvontaosastolta. Tervetuloa.
Kiitos.
Sekä ilmasto- ja energiavastaava Olli Tiainen, ympäristöjärjestö Greenpeaceista. Tervetuloa sinäkin vielä uudestaan tähän lähetykseen. Edessä oleva muutos päästöttömän energian suuntaan puhuttaa kovasti. Ranskassa on väkivaltaisia mellakoita ja siellä on vastustettu öljyn hinnan nousua. Slovakiassa ja Puolassa on osoitettu mieltä hiilen käyttöä vastaan. Olli Tiainen, Slovakiassa tutkintavankeudessa on myös 3 suomalaista ruskohiilen käytön lopettamista vaatinutta Greenpeace-aktivistia. Jopa 5 vuoden vankeusrangaistus uhkaa. Miten asia ratkeaa?
No, tällä hetkellä tosiaan meidän vaatimus on se, että ja ensimmäinen prioriteetti on se, että aktivistit saadaan pois vankilasta, eli nämä syytteet, mitä heihin on kohdistettu, on täysin absurdeja. Ja he oli siellä tosiaan kiinnittämässä huomiota siihen, että nyt ilmastokokouksen alla, niin mitä pitää tehdä, niin huomio kiinnittää näihin fossiilisiin polttoaineisiin. Ja se, että meillä on todella kova kiire päästä hiilestä myös eroon. Eli maailmanlaajuisesti, jos ajatellaan, niin 2030 mennessä jopa 2/3 kaikesta hiilikapasiteetista, niin siitä pitää päästä irti, jos me halutaan pitää ilmastonmuutos tässä 1,5 asteessa, ja sitä nämä meidän aktivistit oli siellä myös tekemässä, eli nostamassa tätä kysymystä esiin.
Saa nähdä, mitä siinä tapahtuu. Lähipäivät näyttävät. Sähkön kulutuksen ennakoidaan kasvavan hurjasti tämän hiilen käytön vähentämisen ja yleensäkin fossiilisten polttoaineiden käytön vähenemisen seurauksena. Ja sähkön ja lämmön tuotantotavat ovat tässä nyt sitten ratkaisevia tekijöitä. Kelpaako ydinvoima uusiutuvien tuuli- ja aurinkoenergian rinnalle? Mitä tästä sanoo Jorma Aurela, työ- ja elinkeinoministeriön ydinturvallisuusasiantuntija?
No, me kyllä nähdään, että nämä on vähäpäästöisiä energialähteitä, ja tässä on se valitettava seikka, että just Kolli mainitsi tämän hiilen, niin jos otetaan tilastot tältä vuodelta, niin 38,4% tehdään hiilellä sähköstä maailmassa, ja yhteensä ydinvoimalla, vesivoimalla ja uusiutuvilla tehdään pikkasen vähemmän, eli 35%. Eli meillä on valtava urakka edessä. Ja silloin nämä kaikki vähäpäästöiset energiamuodot on tärkeitä.
Eli käytännössä niin sitä ilman ei pärjätä ainakaan aluksi?
No, kyllä nämä luvut on sellaiset. Tämä on kansainvälisen energiajärjestön IEA:n luvut, ja kyllä ne sellaiset on, että kaikkia näitä tarvitaan.
Mitäs mieltä muut ovat?
No,
Olli Tiainen.
Se, mitä sieltä IPCC-raportista nyt tulee, niin tästä 1,5 asteen raportista, joka lokakuussa julkistettiin ja johon tuossa aiemminkin viittasin, niin kyllähän siellä niin kuin ydinvoima on osana sitä siellä IPCC:n eri skenaarioissa, mutta sen vaihtelee kovasti sen määrä, että se osassa skenaarioista se on pienemmissä, rooli on pienempi ja osassa se on suurempi. Et vuoteen 2050 mennessä niin osassa skenaarioista puhuttiin, että se olisi prosentin luokkaa ja osassa 40%. Ja siihen välihän se varmasti tulee osumaan, että kyllähän meillä vielä tulee ydinvoimaa olemaan osana tätä energiapalettia Suomessakin aika pitkään, koska meillä on Olkiluoto 3 varmaan käynnistymässä jossain vaiheessa kuitenkin.
Niin, se viivästyy hieman vieläkin. Suomi lisää ydinvoimalla tuotetun energian määrää, kun taas esimerkiksi Saksa luopuu kokonaan ja Ranska ilmoitti vähentävänsä ydinvoiman osuuden sähkön tuotannossa 70–50%, ja Ruotsissakin suhtaudutaan kriittisesti. Jussi Heinonen Säteilyturvakeskuksesta, mitä se merkitsee siis? Miksi nämä vähentävät? Mitä syitä siellä on taustalla?
No, Säteilyturvakeskus ei ota kantaa sinänsä energiapolitiikkaan tai eri maiden valintoihin, miten he tuottavat energiaa, mutta oma käsitys on, että ei siellä ainakaan mitään turvallisuuskysymyksiä ole. Kysymyksiä oli, Jorma ehkä osaa paremmin sanoa siitä, minkä takia Ranska teki nyt päätöksiä, Saksa teki päätöksiä Fukushiman onnettomuuden jälkeen, päätöksiä luopua siitä. Ruotsi on tehnyt päätöksen jo 80-luvun alkupuolella aikoinaan päätöksen, että he luopuvat ydinvoimasta, mutta sitä on. He ovat jatkaneet ydinvoiman käyttöä sitten hyvin paljon pidempään, mitä alun perin ajattelivat.
Jorma Aurila.
Niin, tilanne on se, että Saksassahan viimeinen ydinvoimalaitos pysäytetään 2022, ja tämä on päätös, joka on tehty 2011 Fukushiman onnettomuuden jälkeen. Ranskassa presidentti Hollandella oli vielä kunnianhimoisempi ohjelma, ja nyt tämä presidentti Macronin aikainen ohjelma niin on juuri niin kuin sanottiin, että ollaan vähentämässä ydinenergian osuutta, mutta se täytyy nyt sitten katsoa, että toteutuuko se, että varmasti nämä vanhat Fessenheimin voimalaitokset suljetaan ja näin poispäin, mutta katsotaan, miten se sitten toteutuu. Ja Ruotsissa on sitten taas kysymys siitä, että siellä on ihan taloudellistakin syitten takia suljettu joitakin voimalaitoksia, eli siellä käy Forsmarkissa 3 isoa laitosta ja sitten sen jälkeen Oskarshamnissa enää yksi laitos ja sitten käsittääkseni pari laitosta on tällä hetkellä Ringhalsissa vielä käytössä. Että
viittaatko Ruotsi. Siis siihen, että kun sähköhinta on alentunut, niin ydinvoimasta on tullut kannattamatonta?
No sitten Ruotsissa on vielä semmoinen erikoisuus, että siellä on aika kovat verot määritetty näille käyville ydinvoimalaitoksille, että ne on vaikuttanut osaltaan sitten tähän kannattavuuteen.
Olli Tiainen Greenpeaceista.
Niin tosiaan ehkä vaan tuohon Ranskaan, että se mitä siellä nyt tapahtuu, niin siellä ennen kaikkea niihin vanhempiin reaktoreihin tämä sulkeminen kohdistuu. Ja niin kuin Jorma tuossa aiemmin sanoi, niin aiemmin oli tarkoitus vähentää vielä enemmän sitä ydinvoimaosuutta. Että siellähän on myös niin kuin yhtenä tavoitteena on myös monipuolistaa sitä energiantuotantopalettia.
Mutta että tällä hetkellä niin pääasiassa Aasiassa rakennetaan lisää, jos nyt katsoo tätä, että miten se maailmassa menee vai kuinka?
Näin se on. Kiinassa rakennetaan yli 20 laitosta ja sitten myöskin siellä on sitten näitä uusia maita, jotka on ottamassa ydinenergiaa käyttöön. Nyt sitten Aasian ja Euroopan ja Afrikan rajoilla, niin siellä on muun muassa Arabiemiirikunnissa, niin siellä on nyt käynnistymässä 4 korealaista laitosta ja tämä painopiste on selkeästi asettunut Aasiaan, missä rakennetaan eniten. Maailmassa on rakenteella nyt 58 reaktoria, että semmoinen 63 000 megawattia. Kun tämä Olkiluoto 3 on 1600, niin siitä saa hyvän mittatikun ja suunnitteilla on noin 150 voimalaitosta ja suuri osa niistä todellakin tuonne Aasiaan.
Ja tämä Olkiluoto 3 on maailman suurimpien ydinvoimaloiden joukossa?
Joo, se sisarlaitos käynnistyi Kiinassa ja se on himpun verran suurempi, eli tästä Olkiluoto 3 ei tule maailman suurinta laitosta, se on jo käynnissä Kiinassa, sinne tulee niitä lisää, sitten näitä samoja reaktoreita rakennetaan, yksi Ranskassa pahasti myöhässä ja sitten sen jälkeen ruvetaan rakentaa Britanniassa uusia tällaisia laitoksia.
Suomeen on Posiva rakentamassa loppusijoitusluolastoa Olkiluotoon sinne noin 400 metrin syvyyteen ja tämä on ainoa laatua maailmassa. Sen käyttöluvan saaminen on vielä kesken. Miten turvallinen rakenteilla oleva ydinjätteen loppusijoituspaikka on, Jussi Heinonen Säteilyturvakeskuksesta?
Posiva tosiaan rakentaa ensimmäisenä maailmassa laitosta. Me ollaan Säteilyturvakeskuksessa arvioitu sen turvallisuutta. Rakentamislupavaiheessa arvioitiin, että se, mitä Posiva osoittaa, oli luotettavaa, turvallisuus oli hyvin osoitettu, mutta liittyen siihen vaiheeseen, että oli tietysti vielä asioita, mitä Posivan pitää selvittää siitä loppusijoitusjärjestelmästä, eli siitä kapselista ja niistä muista vapautumisesteistä ja kalliosta, ja sitten tietty siihen käyttövaiheeseen liittyviä asioita.
Ruotsissa on suunnitteilla teknisesti vastaavanlainen ydinjätteen loppusäilytysluolasto, mutta sen eteneminen on jäissä. Ydinjäte sijoitetaan siis siinä kuparikapseleihin ja nyt on käynyt ilmi, että kupari syöpyy vedessä, vaikka loppusäilytyksestä vastaava SKB on väittänyt tutkimuksissaan muuta. Muun muassa meillä Hufvudstadsbladet on ihmetellyt, miksi meillä ei tämä herätä keskustelua. Jussi Heinonen Säteilyturvakeskuksesta, miten te seuraatte, mitä mieltä olet siitä Ruotsin keskustelusta ja tästä korroosiovaarasta, mikä tällä kuparikapselilla on?
Alkuun ihan niin kuin sanoit, konsepti on sama Ruotsissa ja Suomessa, eli ihan samanlaista turvallisuuskysymyksistä on kyse. Nämä samat asiat oli esillä jo rakentamislupavaiheessa, eli silloin 2013-2014 liittyy tällaiseen erityiseen tutkimukseen, että kupari syöpyisi ihan puhtaassa hapettomassa vedessä, mistä edelleen sitä tutkitaan ja siitä keskustellaan ja kiistellään. Se on vähän tällainen kiistanalainen tutkimusaihe ja sen tuloksista ollaan vielä epävarmoja. Että mitä se tarkoittaa. Mutta mitä me ollaan edellytetty, että Posiva selvittää sitä ja sitten käyttölupavaiheessa me arvioidaan sitä. Ja pitää vielä todeta se, että niin kun nyt on kyse siitä, että on tietyissä tutkimuksissa, tutkimusolosuhteissa saatu näyttöä siitä, että jotain tällaista voisi tapahtua. Sitä vielä selvitetään, että onko se todellista. Sitten pitää vielä miettiä, että mikä sen merkitys turvallisuudelle on, koska ne kallioperäolosuhteet, kun siellä on suoloja ja muita aineita, niin se tilanne on ihan erilainen siellä.
Ja sitten kun, jos nyt Ruotsi sanoisi ei tälle ydinjätteen loppusäilytykselle tämmöisessä luolastossa, niin Suomi on sitten ainoa, joka näin tekee, jos saa luvan.
Joo, tässä vaiheessa Ranska etenee aika hyvin, mutta Ruotsissa keskustelu on menossa. Ruotsissa toki on niin, että Ruotsin turvallisuusviranomainen Stukkia vastaava on myös sanonut, kyllä, silleen, että he on arvioinut, että turvallisuus olisi ok, että kyse on tästä maa- ja ympäristötuomioistuimen lausunnosta, joka on nostanut asian keskusteluun.
Kuinka suuriin summiin meillä on varauduttu ydinjätteen varastoimiseksi ja kuka sen maksaa, Jorma Aurila?
No se maksajat on selvät, eli näitä voimalaitoksia käyttävät yhtiöt maksaa, eli Suomessa on tämmöinen aiheuttamisperiaate voimassa. Ja meillä on semmoinen kuin valtion ydinjätehuoltorahasto, ja jokaisen vuoden lopussa katsotaan, että kuinka paljon tämä ydinjätehuolto vaatisi rahaa. Ja just sen verran rahaa tai sitten muita vakuuksia pitää näiltä ydinvoimaa tuottavilta yhtiöiltä saada sinne rahastoon. Eli meillä on aina olemassa se raha, joka tarvitaan, jotta tämä ydinjätehuolto voidaan hoitaa loppuun.
Paljonko siellä nyt on rahaa?
Se on semmoista 3 miljardia tällä hetkellä.
Ja se sitten aina vaihtelee. Ilmeisesti Olkiluodon myötä se kasvaa.
No kyllä se kasvaa, eli heille tulee aika iso maksettava. Sitä ei tarvitse maksaa heti, vaan siinä voi alussa käyttää justiinsa tämmöistä vakuusmenettelyä. Mutta että se on sellainen, että se tarkastetaan joka vuosi. Että jos kuparin hinta maailmalla nousee, niin saattaa seuraavana vuonna tulla sitten vähän lisää maksuja näille voimayhtiöille.
Kuinka pitkäksi aikaa, jos se Olkiluodon luolasto toteutuu, niin kuinka pitkäksi aikaa se riittää ydinjätteelle meille? Olli Heinonen.
Jussi Heinonen.
Anteeksi, Jussi Heinonen, niin.
Sehän on arvioitu näille meidän käynnissä olevalle 4 reaktorille ja sitten Olkiluoto 3 laitokselle ja se on mitoitettu sitä varten. Posiva on aikaisemmin arvioinut, sinne olisi mahtunut myös Olkiluoto 4 ja Loviisa 3 reaktorin polttoaine.
No samaan aikaan, kun puhutaan näistä vanhoista ydinvoimaloista ja yhdestä uudestakin, tai ehkä kahdestakin, jos se Fennovoimakin toteutuu, niin samaan aikaan maailmalla kehitetään ja rakennetaan pienydinvoimaa ja puhutaan sen mullistavista vaikutuksista, niin minkälaiset ne voisivat olla? Minkälainen näkymä siinä on, Jorma Aurela?
Nyt puhutaan semmoisesta kummallisesta kirjainparista kuin SMR, joka tulee sanoista Small Modular Reactors ja tarkoittaa pieniä modulaarisia reaktioreita, mutta Paremminkin niitä voisi kuvata siten, että on sellaisia, joita voidaan osia rakentaa tehtaalla mahdollisimman valmiiksi ja sitten tuoda koota laitospaikalla. Ne on pieniä ja niitä voidaan koota sitten sarjaan. Ja niitä ei vielä ole muuta kuin tämmöisellä koeasteella, että se jää just nähtäväksi, että tuleeko ne saavuttamaan sitten tämän edun siitä, että niitä valmistetaan tälleen tehdasmaisesti. Ja taustana on tietysti se, että nämä on osoittautunut nyt nämä isot reaktorit, ei vähiten Suomessa, että niitä on vaikea rakentaa ja ne on kalliita.
Mitä näihin pienreaktoroihin, mikä on Olli Tiainen, Greenpeacein näkemys näistä?
No, tietenkin mielenkiinnolla seurataan kehitystä, mutta et jos ajatellaan vaikka Suomen tilannetta, jossa meidän pitäisi korvata kivihiilivuoden 2029 loppuun mennessä ja erityisesti lämmöntuotannossa, niin en kyllä näe siinä niin kuin näillä pienillä reaktoreilla hirveästi sijaa, että se, niin kuin Jorma sanoi, että vasta kehitysasteella ollaan näiden suhteen.
Entäs sitten niiden turvallisuus, Jussi Heinonen, poikkeaako se jotenkin näistä isoista ydinvoimaloista?
Poikkeaa. Niitä toki on, niin kuin, niitä suunnitelmia on erilaisia, mutta päälähtökohtaisiin varmaan, että ne olisivat enemmän passiivisia, niin he tarvitaan tällaisia aktiivisia turvallisuusjärjestelmiä, että se olisi sillä tavalla helpompi suunnitella, ne olisi yksinkertaisempia. Nyt tuollaisessa tukissa ollaan aloitettu niiden turvallisuusasioiden arviointia, käydään niitä läpi ja sitten mietitään, että minkälaisia vaatimuksia asetetaan.
Mutta ne käyttävät uraania kuitenkin, että kyllä, ne ovat samanlaisia ja ne vaativat sitä jätehuoltoa
kyllä.
Samalla tavalla.
Kyllä, juuri meinasin sanoa, että se on sitten yksi asia, mikä pitää miettiä, että varmaan loppusijoitusratkaisu voisi olla samanlainen, mutta myös kuka vastaa siitä, miten se toimii, koska nyt meillä perustuu siihen, että on isoja yhtiöitä, jotka vastaa siitä myös jätehuollosta, loppusijoituksesta ja mitä sitten miten se toimisi tällaisten pienten, mahdollisesti useamman yhtiön toiminnan kanssa, niin siinä on myös mietittävä.
Ja nythän nämä päätökset ovat poliittisia näistä isoista ydinvoimaloista. Jorma Aurella, miltä se näyttää, että pitäisikö sekin sitten eduskunnassa päättää, että tuleeko meille tällaisia ja yksitellen vai mitä mieltä olet?
Joo, tätä me ollaan kovasti mietitty nyt TEMissä, koska me ollaan kehittämässä Suomen energialainsäädäntöä ja me halutaan ottaa huomioon myös nämä mahdolliset pienydinvoimalaitokset tai nämä tällaiset. Ja kyllä ne periaatepäätöstä edellyttää, eli kyllä siinä eduskuntaa mennään. Mutta kysymys on just siitä, että nykyinenkin ydinenergialaki sallii aika paljon. Me ollaan testattu näitä niin kuin mielissämme ja nähty, että hirveän suuria muutoksia ydinenergialakiin ei tarvita. Mutta sen sijaan on mielenkiintoista sitten nähdä, siinä tarvittaisiin mun näkemyksen mukaan tämmöinen tyyppihyväksyntä sitten Säteilyturvakeskukselta. Ja se on taas sitten sellainen, että sitä ei voi muut tehdä kuin tämä valvova turvallisuusviranomainen itse. Eli kyllä niihin liittyy aukinaisia kysymyksiä, mutta suurin osa niistä kuitenkin, niistä kysymyksistä voidaan ratkaista sitten nykyisenkin ydinenergialain puitteissa.
Tähän vielä loppuun se, että tosiaan se sähkön hinta on nyt alhaalla, niin miten te näette, että nouseeko se pilviin, että kannustaako se siinäkin mielessä tätä ydinenergiaa jatkossa, sen käyttöä?
No sitä on vaikea sanoa. Sitä on hyvin vaikea sanoa, että katsotaan nyt sitten.
No ei se nyt ole nousemassa pilviin ainakaan, että se mitä nyt on, se kehitys mikä nyt on viime aikoina ollut, se että nimenomaan tuulivoima tuo sitä sähköhintaa aika paljon alas. Ja se tietenkin tekee vaikeammaksi tämän uuden ydinvoiman tulon markkinoille, koska just tällä hetkelläkin meillä on tilanne se, että kaikista halvinta uutta sähköä tulee käytännössä tuulivoiman kautta.
Ja sen määrä pitäisi aika nopealla tahdilla saada jo kolmannekseen, siis sen tuulisähkön, koko joo, Suomen joo, sähkön tarpeesta. Kiitoksia. Tässä oli viimeksi äänessä Greenpeacestä Olli Tiainen ja täällä oli myös Jussi Heinonen Säteilyturvakeskuksesta ja Jorma Aurela työ- ja elinkeinoministeriöstä, kaikki ydinturvallisuus- ja energia-asiantuntijoita. Kiitoksia teille kaikille.
Kiitos.
Kiitos.
Yksinäisyyden ankeus ja riskit ovat kohta aivotutkija Katri Saarikiven kolumnin aiheena. Sen jälkeen tutustumme saksalaiseen puhuvaan lehmään ja myös lehmien metaanipäästötutkimukseen. Ja vielä lopuksi tutkijoiden ongelmista saada rahoitusta keksinnöilleen uusintana aamulta. Mutta nyt täällä on lähetystoimittaja Kaija Kelman ja nyt olet sukkuloinut sosiaalisessa mediassa. Mitä sieltä on löytynyt?
Sekä sosiaalisessa mediassa että lehtiä olen lukenut. Siellä keskustelu rokotuksista ja rokotevastaisuudesta jatkuu. Otan aluksi tähän Ilta-Sanomista jutun. Siinä terveyssosiologian dosentti Markku Myllykangas sanoi, että rokottamattomien lasten pääsy päiväkotiin voitaisiin kieltää. Lapsia pitää suojella, siksi kannatan pakkorokottamista tai ainakin jonkinlaisia sanktioita niille vanhemmille, jotka eivät suostu lastensa rokottamiseen. Tuhkarokkoa vastaan, kertoo siis terveyssosiologian dosentti Markku Myllykangas.
Tämä käy kuumana tämä keskustelu, varsinkin tuolla Pohjanmaalla tästä.
Niin. Aikaisemminhan viikonvaihteessa opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen ehdotti, että rokotukset voisivat olla ehtona lapsilisille, mutta somessa ollaan myös päinvastaista mieltä. Lasten saamia tukia puolustetaan ja siellä kysytään myös, että kuka näitä rokotuksia vahtisi ja sanotaan, että taas yksi ehdotus, jolla perheiden asioita Suomessa hankaloitetaan. Sitten Ira Custodio Suomen Unicefista kirjoittaa Twitterissä, että häntä mietityttää tässä rokotuskeskustelussa väläytettyjen sanktioiden osalta se, että siinä lapsi kärsisi kahdesti, ensin jäätyä vaille suojaa ja sitten vielä sanktioiden muodossa. Sitten vielä kokonaan toisenlaiseen aiheeseen.
Puhutko nyt lannasta jo?
Kyllä, puhun jo siitä. Maaseudun tulevaisuudessa Kati Partanen kirjoittaa. Hän on maailman tuottajajärjestön naisten komitean puheenjohtaja otsikolla Lantapositiivisuutta. Karjan lanta on saanut taas huomiota oikein oppositiojohtajan taholta. Karjan lanta on kuulemma äärimmäisen vaarallista Itämerelle. On toki hienoa, että karjanlanta kiinnostaa. Lanta on nimittäin iloinen ja arvokas asia. Karjanlantaa pitää arvostaa, suorastaan rakastaa. Sillä on tärkeä merkitys ravinteiden kierrossa. Lannalla on myös tärkeä merkitys viljelymaalle. Karjanlanta edistää maaperän mikrobiologista aktiivisuutta ja se lisää maan hiilipitoisuutta. Maaperä tarvitsee lantaa, maan pieneliöt tarvitsevat lantaa. Karjanlanta pitää levittää pelloille eikä suinkaan käsitellä ongelmajätteenä. Näin siis kirjoittaa Kati Partanen, maailman tuottajajärjestön naisten komitean puheenjohtaja Maaseudun tulevaisuudessa.
Ja jos tässä nyt puhuttiin lannasta, niin tässä lähetyksessä päästään sitten vielä myös metaanipäästöihin. Nekin koskevat, tai erityisesti nyt lehmien metaanipäästöistä puhutaan. Kiitoksia Kaija Kelman näistä. Nyt aamun kolumnisti, aivotutkija Katri Saarikivi, hänen aiheena on yksinäisyys. Hän sanoo, että ihminen haluaa olla toisille merkityksellinen.
3,5-vuotias ei saanut unta. Sängyssä moni asia tuntui pyörivän väsyneessä mielessä ja niistä keskusteltiin yhdessä hiljaa supattaen. Oli hieman ikävä isää ja äitiä, oli pelottavia mörköjä. Ja sukulaisen taannoiset hautajaiset tulivat mieleen. Silloin pieni poika pisti pienessä tädille aika pahan. Kuka on minun kanssani sitten kuin minä? Tämän jälkeen tätikään ei saanut unta. Ihminen on läpikotaisen sosiaalinen. Me opimme vuorovaikutuksessa kaiken, ja ilman kontaktia toiseen ihmiseen on ihmiseksi vaikea kehittyä. Tutkimukset Romanian orpokodeissa kasvaneista lapsista ovat tästä karmiva esimerkki. Ilman riittävää ihmiskontaktia kasvaneilla lapsilla oli sosiaalisten ja kognitiivisten taitojen kehityshäiriöitä sekä poikkeavuuksia aivojen toiminnassa, vielä adoption jälkeenkin. Yksinäisyys näkyy aikuisiälläkin aivoissa. Kokeissa on havaittu, että yksinäisiksi itsensä kokevien aivoissa tarkkaavuuteen liittyvät toiminnot ovat poikkeavia. Yksinäiseksi itsensä kokevan huomio kiinnittyy herkemmin negatiivisiin signaaleihin ja heikommin positiivisiin signaaleihin sekä mielihyvään, mutta vain sosiaalisissa tilanteissa. Tämä voi entisestään vaikeuttaa toisten seuran hakeutumista. Joukkoon kuuluminen on tärkeää läpi elämän. Yksilökeskeisissäkin kulttuureissa haetaan jatkuvasti toisten hyväksyntää ja palautetta. Ihmiset oppivat toisiltaan, mitä arvostetaan ja mitä kannattaa tavoitella. Menestymisen määrittävät lopulta toiset ihmiset. Kenties tästä syystä ihmiset hakevat kontaktia toisiin joskus hinnalla millä hyvänsä. Taannoin eräs Twitterin käyttäjä kutsui minua idiootiksi. Annoin pikkumaisuudelleni silloin vallan ja kävin katselemassa haukkujan profiilia. Tutkiskelin, minkälaisia viestejä hän tuppaa lähetellä. Voittopuolisesti negatiivisia. Toisten haukkumista, nälvimistä. Huomasin, että eräänä iltana viestejä oli lähtenyt liuta. Kukaan ei ollut kuitenkaan vastannut. Ketjun viimeisessä viestissä luki, enkö merkitse teille mitään. Iso-Britannia nimitti tänä vuonna yksinäisyysministerin. Asia huolestuttaa, sillä yksinäisyys ja eristäytyminen muista ovat tutkimusten mukaan yhteydessä monenlaisiin terveysongelmiin ja yksinäisyyden pelätään lisääntyvän. Erään meta-analyysin mukaan sekä koettu yksinäisyys, eristyneisyys toisista että yksin asuminen liittyvät lisääntyneeseen kuolleisuuteen. Tuoreessa suomalaistutkija Christian Hakulisen laajaan brittiaineistoon perustuvassa seurantatutkimuksessa yksinäisyys ja eristyneisyys lisäsivät riskiä kuolla sydänkohtaukseen tai halvaukseen. Tärkeä havainto tutkimuksessa oli se, että tätä yhteyttä selittivät kuitenkin suurimmaksi osaksi tunnetut terveyteen liittyvät riskitekijät, kuten tupakointi ja ylipaino. Usein ongelmat kulkevat käsi kädessä. Yksinäisyyden vastakohta, eli se, että kokee olevansa merkityksellinen toisille, rakentuu monenlaisista asioista. Sitä tukevat ihmissuhteet ystäviin, sukulaisiin ja kollegoihin. Sitä voi mielestäni tukea myös vuorovaikutus ventovieraiden kanssa. Omaan muistiini on rakentunut kirjasto satunnaisista kohtaamisista tuntemattomien kanssa. Kerran liikennevaloissa vieras nainen osoitti yhtäkkiä taivaalle ja tokaisi minulle, katso! Ihailimme hetken yhdessä joutsenten muuttoauraa. Toisen kerran liikennevaloissa eräs luuli minun vahingossa kävelevän kuorma-auton eteen. Ei, älä, hän huusi. Muistan nämä hetket, koska ne ovat merkineet, että minä olen jollekin, edes ohimennen, tärkeä. Ja koska ne kertovat siitä, että vaikka elämä koetaan yksin, voi kokemuksia jakaa. Voisiko tässä olla mahdollisuus yksinäisyyden torjumiseen? Lisää arjen kohtaamisia, joissa jakaa hetken tunteen, kokemuksen tai ajatuksen toisten kanssa. Joukkoon kuulumisen kokemus on helpompi saada aikaan, jos siihen osallistuu moni. Mitä vastasin pienelle pojalle, joka keskellä yötä osasi pohtia kuoleman loputonta yksinäisyyttä? Sanoin sen, mitä heti tuli mieleen. Muistelimme yhdessä kaikkia niitä ihmisiä, jotka ovat pojalle läheisiä ja jotka häntä rakastavat. Keksitin onneksi monia. Ehkä väistelin kysymystä, syystä, tai ehkä annoin sittenkin oikean vastauksen. Me emme ole ilman toisia. Toiset muovaavat meidät. Toiset elävät meissä niin kauan kuin elämää on. Ja toisissa me elämme sen jälkeenkin. Poika tuntui tyytyvän vastaukseeni. Sinä olet minun kanssani, hän totesi vielä. Sitten hän kääntyi puoleeni ojentaen kättään. Tässä, hän kuiskasi. Mitä siinä on, kysyin hiljaa. Räkää, kuului filosofin vastaus. Pian nukuttiin.
Aivotutkija Katri Saarikivi on aamun kolumnisti. Puhuva lehmä ja lehmän metaanipäästöt ovat aiheena nyt. Tervetuloa kotieläintieteen professori Aila Vanhatalo Helsingin yliopiston maatalousmetsätieteellisestä tiedekunnasta.
Kiitoksia. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta. Sinulla on ihana lehmä tuossa takinliepeessä, tuollainen mustavalkoinen.
Joo, se ei ainakaan tuota metaania.
No ei, se on ihan totta. Siihen metaaniinkin päästään, mutta jokin aika sitten Saksasta tuli teille Viikin kampukselle tutkija,
jota kiinnosti erityisesti seminaarisalissa majaileva puhuva lehmä Heidi, tai pitäisikö sanoa Heidi, joka sekin oli alun perin tullut Itä-Saksasta. Kerro vähän, minkälainen lehmä se Heidi on.
No, Heidi on tällainen luonnollisen kokoinen läpinäkyvä lehmä. Ja sitä kutsutaan lasilehmäksi, mutta itse asiassa sen kuori on kyllä tällaista, olikohan se selluloosaa, asetaattia, muovia, joka on hyvin, että tosiaankin läpinäkyvä, eikä se kellastu eikä naarmun, että se sopii hyvin tällaiseen. Tällaisen anatomian esittelyyn, jota varten tämä lehmä on rakennettu.
Eli
on,
siellä näkyy verisuonet ja siellä näkyy sisälmykset ja luut ja kaikki.
Siitä näkee koko tämän eläimen anatomian hyvin.
Ja siinä oli sellainen hienous, että nappeja painamalla, niin siinä sitten syttyi aina valot siihen kohtaan, mistä sitten mitä haluttiin korostaa, mutta mikä on tilanne, näkyykö ne valot vielä?
No siinä on tosiaan, alun perin siinä on ollut yli 100 tällaista pientä lamppua, jotka on niin kuin synkronoitu tällaisen selostuksen kanssa, siis selostus näistä anatomisista kohteista, että ne toimii synkronissa, mutta nämä lamput nyt ei enää toimi. Se on 60-luvun puolivälissä meidän laitokselle tullut tämä lehmä, ja se on sitten sen ajan teknologiaa.
Mm. Ja tämä puhe siis tarkoitti juuri tätä, että sieltä kuului sitten nauhalta aina sen kehon osan esittely, missä se valo paloi.
Juuri näin.
Eli se oli sitten sen ajan itä-saksalaista huipputekniikkaa, kun se sinne teidän yliopistolle tuli.
No kyllä näin varmasti on. Tämä museo on kyllä perustettu jo 1912. Että,
niin se hygieniamuseo, mistä tämä tuli.
Joo, joo. Kyllä. Että se on 30-luvulla on jo kehitetty tällainen ihmismalli, niin kuin ihmisen anatomiaa esittelemään, että tämä on sitten jatkumoa sitten tällaisille figuureille.
Niin, että Dresdenissä, josta tämäkin Heidi-lehmä on peräisin, niin siellä on sitten enemmänkin tällaisia figuureja.
Joo, kyllä se on juuri tämän museon tavallaan tällainen kuuluisin esine, että tällaiset lasifiguurit ihmisistä, näitä lehmäfiguureja on 8 kappaletta kuulemma valmistettu alun perin. Siellä on myös hevonen ja näitä ihmismalleja myöskin niin on valmistettu ihan tänne viime vuosituhannen loppuun asti.
Ja ne olivat Saksassa johonkin aikaan niin tämmöisen niin kuin arjalaisen rodun symboli myöskin.
Natsien vallassa olon aikana niin se museo valjastettiin sitten heidän tarkoituksiinsa.
Valio on tämän lähde, tämän Heidi-lehmän, eli se on Valiolta saatu lahjoituksena Helsingin yliopistolle. Professori Aila Vanhatalo, tiedätkö, että miten se niin kuin on päätynyt alun perin Valiolle tämä Heidi?
No tämä ei ole minulla nyt ihan tarkasti tiedossa. Olettaisin, että se on tilattu jotain näyttelyä varten ja sitten todella lahjoitettu meille yliopistolle tällaiseksi havainto- ja opetusvälineeksi.
No siis mihin asti, käytetäänkö sitä edelleenkin jossain mielessä vai onko se nyt vaan niin kuin näytösesine?
No meillä on se koko ajan ollut luentosalissa nähtävänä, että varmaan kaikki Viikissä kotiläintiedettä opiskelleet muistavat tämän Heidi-lehmän ja toki se on meillä siellä edelleen, kyllä me sitä vaalimme ja se on meidän seminaarisalissa nyt nähtävillä. Mm. Ja edelleen sitä itselläni on ollut tapana, kun opetan märehtijän ruoansulatusfysiologiaa, niin havainnollistaa sitä, että kuinka valtavan tilan pötsi vie sieltä sitä lehmän vatsaontelosta, että se näkyy siitä ja erittäin hyvin edelleenkin, että se on siinä mielessä ihan käyttökelpoinen havaintoväline vielä.
Mutta Saksassa niin niiden vastaavien figuurien kunto on päässyt vähän rapisemaan ja siksi se tutkija siellä teillä kävi, että otti näytteitä, jotta nyt sitten keksittäisiin joku keino, millä nämä pystytään pitämään kunnossa.
Joo, näin on todella ja tämä, näissä on, se meidän heidilehmä on ihan hyvässä kunnossa, mutta kuitenkin siellä on rapistumista havaittavissa ja nämä ylipäätään nämä figuurit on todella arvokkaita ja se suurin ongelma siinä on, että se kuori niin tosiaan rapistuu ja saksalaisilla on nyt tällä museolla aika iso tutkimusprojekti menossa, että miten näitä voitaisiin näitä figuureja restauroida.
Ja teilläkin lukee siinä Heidin alapuolella, että Heidin selkään kiipeäminen on kielletty. Se ei ole ilmeisesti opiskelijoille vai kenelle se on tarkoitettu?
No se on, meillä on näitä avointen ovien päiviä Viikissä ja monet lapsiperheetkin siellä vierailevat. Heidi on kyllä todella tällainen vetonaula ja ilmeisesti se johtuu siitä, että joskus on lapsia sinne Heidin selkään nostettu. Ja se ei ole siitä mitään vahinkoa tapahtunut, mutta varoitan. Koska Heidi on jo yli 50-vuotias ja altis sitten tällaisille vahingoille.
Puhutaan sitten muista lehmistä, nimittäin professori Aila Vanhatalo, saat tänään tutkijavieraita Britannian Redingistä. Tämä ei liity siis Heidiin, vaan tutkimusnavetan lehmiin. Mitä te tutkitte yhdessä?
No me ollaan mukana tällaisessa eurooppalaisessa tutkimuskonsortiossa, jossa on mukana yrityksiä ja tutkimuslaitoksia, yliopistoja. Ja meillä on tällainen, osallistumme tällaiseen projektiin, jossa tutkitaan, että pystytäänkö näitä metaanipäästöjä vähentämään. Ja meillä on, meidän osuus siinä on se, että meillä on täällä opetus- ja tutkimustilan navetassa tällainen laite, joka on lypsyrobotissa ja jonka avulla pystytään mittaamaan sitä muodostuvaa metaania. Ja tarkoitus on nimenomaan tutkia, että pystytäänkö ruokinnan koostumusta muuttamalla vähentämään sitä metaanin tuotantoa. Tämä aikaisemmista tutkimuksista hyvin tiedetään, että se on mahdollista, mutta että kuinka nyt tämä nykyteknologia mahdollistaa sen, että me voidaan ihan karjatasolla tutkia sitä, että saadaanko me se ihan käytännössä toteutumaan.
Ja nyt on kovasti puhuttu siitä, että näitä metaanipäästöjä pitäisi saada pienemmiksi ja lehmät tosiaan niin kun ne märehtivät, niin ne röyhtäilevät ja sitten piereskelevät ja sieltä sitä metaania tulee. Mutta että miten te käytännössä mittaatte, kuinka paljon sitä sitten tulee, kun te testaatte erilaisia ruokia? Siis miten se robotti sitä mittaa?
No se tapahtuu sillä tavalla, että kun lehmä käy vierailee siellä lypsyrobotissa, niin samalla se saa myös pienen rehuannoksen ja työntää päänsä sinne rehukuppiin ja siinä on sensorit, joista tämä metaani siitä hengitysilmasta pystytään mittaamaan. Suurin osa näistä päästöistä tulee juuri näiden röyhtäisyjen kautta, eli suun kautta ja siihen perustuu, että tätä metaanituotantoa pystytään mittaamaan.
Kuinka paljon, tiedetäänkö se, kuinka paljon lehmä tuottaa metaania esimerkiksi vuodessa? Vai vaihteleeko se yksilöittäin ja ruokavalioittain?
Kyllä se hyvin tiedetään, mutta siinä todella on vaihtelua ja näihin juuri näitä mittausta on todella kehitetty paljon nyt viime vuosina. Tutkimus on keskittynyt hyvin paljon meidän alueella niin tähän näiden metaanimittaus sekä niiden mittausmenetelmien kehittämiseen että myös tähän arviointiin.
Mitä erilaisia ruokavalioita nyt sitten testataan?
No hyvin tiedetään, että esimerkiksi tällaiset öljylisät ruokinnassa niin vähentävät metaanin muodostusta. Samalla ne vaikuttavat suotuisasti maidon rasvakoostumukseen.
Siis mitä öljyjä?
Kasviöljyjä, niitä on erilaisia niin käytettävissä. Rypsiöljyä, on soijaöljyä. On,
eli mihin se sitten laitetaan? Annetaanko se ihan se öljynä vai?
Se on osana sitä rehuannosta.
Mutta että rehu sinänsä tai heinän syönti niin ei pääty, vaan sitä sitten sillä öljyllä yritetään säännöstellä.
No öljy on yksi esimerkki. Sillä voi olla negatiivisia vaikutuksia juuri tähän kuidunsulatukseen, mikä taas on niin kuin märehtijän tavallaan se ainutlaatuisuus, että se pystyy siitä kuituisesta rehusta tekemään valkuaista maitoa, lihaa ja se voi vaikuttaa siihen negatiivisesti, eli se on tällaista optimointia ja sitäpä juuri halutaan testata, että miten tämä käytännössä, onnistutaanko ihan karjatasolla vähentämään tätä metaanipäästöä sillä tavalla, että pystytään sitten välttämään nämä negatiiviset vaikutukset.
Miten lehmät suhtautuu näihin ruoka-annosten muutoksiin? Huomautteleeko ne mitenkään vai syökö ne ihan ilolla sitä öljyperäistä?
Me mitataan sitä ja myöskin tätä syöntiä. Me pystytään se rekisteröimään, meillä on laitteet siellä, että sitä varten.
Olet sanonut, että olet aika huolissasi tästä metaanikeskustelusta ja siitä, että on puhuttu, että lehmiä pitäisi ja märehtiöitä jopa tappaa sen vuoksi. Mitä siitä ajattelet? Kun lehmä ilmeisesti on sinulle rakas, kun tuo merkkikin on tuossa hihassa.
No toki meidän täytyy näitä ilman muuta näitä ilmastovaikutuksia vähentää, mutta kuitenkin täytyy muistaa, että on ruoantuotannosta kysymys ja juuri meidän olosuhteissa niin tämä maidon tuotanto, karjatalous on hyvin tärkeä meidän ruoantuotannossa ja meidän pohjoisissa olosuhteissa nimenomaan tällainen nurmeen perustuva karjatalous.
Kiitoksia tästä, professori Aila Vanhatalo, ja mukavaa päivää nyt sitten niiden brittivieraiden kanssa.
Kiitos.
Ykkösaamun aluksi pohdittiin, voisiko huomenna alkavasta Slushista löytyä rahoittaja myös tieteentekijöiden tutkimusideoiden tuotteistamiseen ja markkinointiin. Tutkimusrahoitus on tiukassa eikä kaikille riitä työtä yliopistoissa.
Onhan siinä kova kilpailu, mutta itselläni ei ole vielä sattunut tällainen, koska mä oon alkuvaiheessa oleva postdoc, niin mä hain itse asiassa niin kuin töihin, missä on jo rahoitusta. Mutta todennäköisesti tulevaisuudessa tulen myös itse huomaamaan tätä.
Näin siis Sandra Jernström, syöpätutkija. Entäs sitten Kaskasmedian johtava viestintäasiantuntija Aurora Airaskorpi?
No, meidän näkökulmasta me tosi paljon tehdään tutkijoiden ja tutkimuslaitosten kanssa töitä. Ja oikeastaan tämä Slushissa järjestettävä kilpailu Scholar Award on järjestetty sitä varten, että pystyttäisiin tukemaan nimenomaan näitä nuoria postdoc-vaiheessa olevia tutkijoita. Et me ollaan huomattu, että se tutkimusrahoitus helposti kasautuu niille, joilla on jo aikaisempia rahoituksia ja joilla on akateemisia natsoja, eli vähän kokeneemmille tutkijoille. Ja sen takia nimenomaan tässä nuorten postdoc-tutkijoiden vaiheessa niin kaivataan sellaista tukea ja vähän erityyppisiä rahoitusmalleja.
Ruokaa ja muovia tutkiva Joosu Kuivanen, minkälainen sinun tilanteesi on?
No tosiaan meillä VTT:llähän niin meillä on osana tämä akateeminen tutkimus, mutta meillä on myös sitten kaupallisia toimeksiantoja, niin meillä on vähän erilainen tilanne kuin yliopistoissa, mutta kyllähän se totta on, että esimerkiksi Suomen Akatemialta niin postdoc-tutkijoiden tai niille myönnettävä rahoitus, niin 10% ehkä hakijoista saa sen, eli kyllähän se tiukassa on.
Patentointi, markkinatestaus ja lanseeraus markkinoille, niin siinä on monta vaihetta ennen kuin tuote on kuluttajalla, jos on koskaan. Niin missä vaiheessa sen tutkimusidean pitää olla, että joku uskaltaa lähteä rahoittamaan sitä, Aurora Airaskorpi?
No tossakin on vähän se, että rahoitetaanko perustutkimusta, eli sitä yliopistoilla tehtävää tutkimustyötä, joka ei sinänsä johda vielä välttämättä mihinkään tuotteeseen tai sovellukseen. Et se on kaksi eri asiaa, just tämä soveltava tutkimus, joka tähtää siihen, että synnytetään joku innovaatio, ja sitten toisaalta perustutkimus, jota tarvitaan tehdä aika pitkäänkin, ennen kuin ehkä päädytään edes sinne soveltavaan. Eli kaiken tutkimuksen tavoitteena ei myöskään ole se, että se on markkinoille vietävä tuote, vaan on erityyppisiä tutkimus
tapoja. Eli se, mikä sitten taas Slushissa esimerkiksi, niin hekään eivät kilpaile sinänsä siitä, että olisi joku tuote, joka vietäisi markkinoille, vaan ennemmin siitä, että saisi rahoitusta ihan sen puhtaan tutkimuksen tekemiseen.
Ja Slushissa tosiaan on siis pikkuriikkinen tiedettä ollut mukana jo useamman vuoden, kun siellä järjestetään siis nyt jo 4. kertaa tämä tutkimusideoiden esittely, eli pitsauskilpailu Scholar Award. Mistä siinä on kysymys, Aurora Airaskorpi?
No siinä on kysymys siitä, että tutkija voi esittää oman ideansa, eli idean, joka ei vielä välttämättä ole hirveän pitkällä, ja saada rahoitusta ikään kuin kertomalla siitä hyvin. Eli meidän tavoitteena on ollut luoda sellainen mekanismi, jossa myös ne ikään kuin työelämätaidot ja se tapa puhua ja kertoa siitä omasta ideasta voivat auttaa sen tutkimusrahan saamisessa. Eli ei katsota pelkästään akateemisia merittejä tai kirjallisuusluetteloa tai tämmöisiä perinteisiä, millä rahoitusta yleensä jaetaan, vaan ennemmin niin, että jos opit kertomaan siitä isolle yleisölle ja se idean vaikuttavuus tulee esiin, niin se itsessään on jo arvokasta ja se myös mahdollistaa sitten sen rahoittamisen.
Tässä puhutaan hissipuheesta. Mitä se käytännössä tarkoittaa? Mitä se edellyttää?
Se hissipuhe eli pitch on startup-maailmasta tuttu konsepti. Eli ajatuksena se, että sä pystyisit hissimatkan aikana kertomaan sun idean. Eli 3 minuuttia on tämä meidän pitchin pituus ja siinä sitten tämä tutkimusidea esitellään kaikki ne tärkeimmät asiat siitä, mitä ison yleisön ja sitten taas tuomariston pitää ymmärtää.
Ja keskiviikkona tässä siis on tarjolla 100 000 euroa rahaa sille, joka sen voittaa. Ja Sandra ja Joosu, te olette päässeet finaaliin kisaamaan tästä 100 000 eurosta. Sandra Jernström, sinä olet syöpätutkija Tukholman Karoliinisessa instituutissa. Kehität syövälle täsmähoitoja. Kerro tarkemmin.
No periaatteessa mitä meillä on ajatuksena tässä on, että tällä hetkellä syöpäpotilaat, heillä on vain muutama lääke, millä voidaan hoitaa, koska niitä on sallittuja juuri sille syövälle. Mutta mitä me halutaan tehdä on, että tarkistaa, koska niitä on kuitenkin 200 eri näitä lääkkeitä, mutta riippuen syövistä, niin me halutaan katsoa, löytyykö näistä 200 joku, joka olisi parempi juuri sinulle. Eli jos sinulle tulee syöpää, niin me halutaan sitten nähdä, että mikä olisi se tehokkain lääke juuri sinulle.
Eli tämä sitten edesautaisi useamman ihmisen hoitoja, kun tiedettäisiin paremmin, että mihin kaikkien ne lääkkeet vaikuttaa.
Aivan. Ja sitten myös kaikki nämä sivuvaikutukset, niitä voisi vähentää sillä.
Joosu Kuivanen, sinä olet myös kisaamassa tästä 100 000 ja olet teknologian tutkimuskeskuksen VTT:n tutkija ja ideasi liittyy ruokaan ja muovijätteeseen. Kerros vähän tarkemmin siitä.
Joo, eli tämä idea on se, että lähdettäisiin etsimään tällaisia mikrobeita, jotka pystyvät syömään ja pilkkomaan muovia ja osaltaan niin kuin taistelemaan tätä merien muoviongelmaa vastaan. Ja tämmöisiä mikrobeitahan on jo löydetty, mutta ne, jotka on löydetty, niin ne syövät sitä muovia hyvin hitaasti. Eli haluaisin lähteä etsimään lisää näitä mikrobeita ja sitten myös viemään ne sinne laboratorioon ja parantamaan niitä.
Ja tätä lähetystä ovat kanssani tehneet Saara Hirvonen, Marko Tammi, lähetystoimittajana Kaija Kelman, tuottajana Tarja Oinonen ja äänitarkkailijana Anders Johansson. Ja nyt täällä studiossa on kanssani Yle Radio 1 kuuluttaja Juha Salomaa. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Ja onnittelut, sinulla on tänään ortodoksisen kalenterin mukaan nimipäivä.
Kiitos.
Mitäs teillä on tarjolla?
Yle Radio 1 taas oikein monipuolista tavaraa tulossa. Oletko muuten itse koskaan opiskellut pianon soittoa?
No kotona ja hyvin heikoin tuloksi.
Minä veikkaan, että aika moni Yle Radio 1 kuulijasta on joskus harjoitellut. Ja kosketin soittimestahan on kyse, kun puhutaan pianosta ja klaveeriksi sitä kutsuttiin joskus muinoin, kun ei ollut näitä standardeja ja ne olivat vähän erilaisia. Mutta kosketin soitin historiasta. Puhutaan Kare Eskolan toimittamassa välilevyissä tänään kello 11. Ja ilman muuta musiikkia on paljon mukana myös muuta kuin kosketinsoitin tai pianon musiikkia. Ja sitten iltapäivällä Kulttuuri Ykkösen Pietari Kylmälä on tietääkseni jo matkalla Rovaniemelle, niin Kulttuuri Ykkösessä kello 15 uutisten jälkeen puhutaan näyttämön pohjoisesta hengestä, mitä tapahtuu lappilaisessa teatterin ja esitystaiteen maailmassa. Yhteislauluilta sitten illalla 19. Se kuullaan Helsingin musiikkitalosta ja radioidaan meillä Radio Yhdessä.
Kiitos näistä, Juha. Ja huomenna Ykkösaamussa esillä rakentamisen laatu. Mitä on tapahtunut, kun katot romahtelevat? Kiitos seurasta ja oikein mukavaa viikon alkua.